ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਦਰਲੀ ਦਿਨੇਜਲਰ ਸੁਗੁਨ 2022 ਸੈਂਟਾਬਰੇ ਹਿਤ ਦੈਨਿੰਗ ਚਾਰਸ਼ਨ ਦੋਗੁਨੇ ਸੁਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਜ਼ਦਾ Türkmenistan qarastlyk gününü mezwuri çäherler bilen belleýär. Yol polisiýa töbe talat gullugy hususy taktikçilere awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryar. Sentýabrda Ukrainanyň gündogurunda we Demiratyk gündogurdaky Harkiw regionunda Ukrain we Rus güýçleriniň arasynda agyr çakmyşyklar alınıp barýar. Bu agyrlykda Moskwa Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan geçen hepdede ýygnan edilen çäkli harby mobilizasiýa garşy çykýanlary basyp ýatyrýar. Prezident Vladimir Zelenskiy gündogurdaky Donetsk regionunyň Ukraina degişlidigini we bu tewitde töwüş hereketleriniň dowam ettirilýändigini aýtdy. Şeýledi ol Rus güýçleriniň ýurdun günorta we günbatar ugrulary boýunça ilerlemäge finansiýandygyny sözüne goşdy. Zelenskiy 26 sentýabrda giýişli eden ýüzlenmesinde Donetsk regionundaky harby ýagdaýy has agyr diýip häsiýetlendirdi. Biz düşmanın hereketinin önünü almak için bar tağallarını ediyoruz. Bu, hazır bizim ilkinci novuttaki borcumuz. Sebebi Donbas basvalıcılar için henizin birinci dereceli maksat deyip Zelenski belledi. Bu ağırlıkta regional resmiler sonku günlerde Rusya'nın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 darbı uğrunduğunu haber veriyorlar. Ukrayna'nın demiradık gündoğurundaki Harkiv regionunda hem çaknışkların devam ediyendiği belleniler. Ukrayn güýçleri şu aý bu sebitde garşylyklaryň hüjüme geçdiler. Birleşen Ştatlar we onuň günwatar ýaranlarynyň uly bölegi BMG-niň adam hukuklary geňişinde Hitaýyň Sinjan regionunda Uýgurlary, şeýlede beýleki musulman azlyklary gysýandygy baradaky maglumatlar boýunça ýürüýti debaty geçirmäge çagyrdylar. Diplomatlar bu baradaky Amerikanyň, Kanadanyň, Britaniýanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň dislapky kararynyň geňeşiň öňümizdäki ýylyň başynda geçirilmeli Nowotaky sessiýasynda bu meseleniň maslahat edilmegini göz öňünde tutýandygyny belleýärler. Adam hukuklarının bu hile aylığınç ve sistematik depelenmegini gözden düsürüp bilmeyarız deyip Britanya'nın ilçesi Simon Manley aytdı. Birleşen Ştatlar en çemi yılların dovamında yığınalan sayatların görküzmeleri ve belliki deliller esasında Xitay resmilerini genositte ayıpladı. Maglumata göre 1 milyon oğlu Uygur yürüyt lagerlerde saklanyar ve onların hak hukukları köpçülüklüğün yağdaydı depelenyar. BMG-nin adam hukuklary boýunça soňky komissary Michel Bachelet geçen aý wezipesinden gitmezinden ozal beýanat ýaýradyp, Hitaý resmiýetlerini adamzaty garşy jinayetde we gynamalarda aýplady. Pekin Sinjangdaky Alparyan şäherlerini gazaply ekstremizme garşy göreş turgunyşyklary atlandyrýar. Rusiýanyň ýakyn ýaranyny Gazagystan Rus güýçleri tarapyndan okupirlenen Ukrainanyň territoriýalarynda Moskwanyň referendum atlandyryp geçirýän çäresiniň netijelerini ikrar etmejekdigini ma'lum etdi. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň 26 sentýabrdaky sözlerine görä, Astana Rus guşunlary tarapyndan bölüklüğünü eýelenen Ukrainanyň Donetsk, Lugansk, Kherson we Zaporizhye regionlarynda geçirilen referendumy ýurtlaryň territorial bütünligi prinsipinden çemeleşýär. Mundan öň iýunda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ykdysady forumyň dowamında Prezident Vladimir Putin'in qabat qarşısında oturan Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayev Moskvanın Ukrainanın Donetsk ve Lugansk regionlarını degişlilikte Lugansk Milli Devleti ve Donetsk Milli Devleti deyip ikrar eden tweetlerini kvazi devletleri atlandırdı ve Qazaqstanın onları ikrar etmeyecektiğini ma'lum etdi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevin yegeni qalplıqtı ve yoklonun emlakta güneli tapılıp 6 yıl türme tüsoğluğuna hüküm edildi. Astana'nın Baykonur etraf suudu bu varda kararını 26. sentyabrda çıkardı. Şeyledi Kayrat Satıbaldi'nin Milli Hupsuzlu Komitetinin General Mayoru Çinini yatırdı. Onu 10 yıl mühlet bilen devlet vizipelerini iyilemek hem qadağın edildi. Satıbaldi geçen hafta başlanan suud dinlensiğinde özüne bildirilen ayplamaları boyun aldı ve etmişlerine ökün yandığını aytdı. Satıbaldi Mart'ta Türkiye uğru boyunca uçura müncök vaxtı taklandı. Ýanwarda geçirilen hökümet garşy protestlerden soň Gazak rejimi Nazarbayewy şeýlede ýurtda ýokary wezipeleri egelän onuň maskala agdalaryny we ýaranlaryny nyşana alyp başlady. Gazerli dinleýijiler günüň möhüm täzeliklerini käbirleri bilen tanış boldyňyz.